egiaren lekuko. Jesusen kontrako auzia, Jerusalemera joan ohidenean, erromatar prefektuak bizi leku duen jauregian egingo dute. Goizaldea da, bere alkian dago Pilato. Handik eman ohi ditu bere epaiak. Esku loturik eraman dute Jesus, gaiztagin bezala. Handaude bekoz-beko, imperio boteretsuenaren ordezkaria eta jenkoaren erreinuaren profeta. Pilatori sinestezin gertatu zaio gizon horrek erromari desafioa egin nahi izana. Beraz erregezira. Jesus garbiki mintzo da, nire erregetza ez da mundu juntakoa. Ez da mundu juntako niongo sistema zuzengabeetakoa. Ez du niongo tronurik hartzeko asmorik. Ez dabil botere eta aberastasun bila. Baina ez dio gorde egia, errege naiz. Egia sertatzera etorri da mundu juntara. Beraren erreinua mundu juntakoa izan balitz, izango luke guardiarik, beraren alde armaz borroka egiteko. Mainan beraren jarraitzaileak ez dira legionario, baizik eta dizipulu. Beraren mezua entzuten eta munduan egia, zuzentasuna eta maitasuna ezartzen ahalegintzen direnak. Jesusen erreinua ez da Pilatorena. Prefektu hau herrietako aberastasunak atera eta Erromara bideratzeko bizi da. Jesus berriz egiaren lekuko izaiteko bizi da. Jesusen bizitza bete-beteko desafioa da. Egiarena den orok entzuten du nire mintzoa. Pilato ez da egiarena. Ez du entzuten Jesusen mintzoa. Horren batzuk barne mintzo hori betiko itotzen saiatuko da. Jesusen jarraitzailea ez da egiaren zaindari, baizik eta lekuko. Bere egitekoa ez du eztabaida, borroka eta kontrarioak menderatzea, baizik eta evangelioaren egia bizitzea. Eta berari bizitza aldatzen ari zaion Jesusen esperientzia aldarrikatzea. Kristaua ez da egiaren jabe, baizik eta lekuko. Ez du ezartzen bere doktrina, ez du kontrolatzen gainerakoen fedea, ez du uste gauza guzietan arrazoin duenik. Jesusen gana bihurtuz bizi da. Jesusekiko senditzen duen erakarmena kutsatzen du. Evangelioa begiratzen laguntzen du. Jesusen egia ezartzen du alde guzietan. Gure aurpegia Jesusenaren idurikoa izango denean, eta gure bizimoldeak Jesusena gogoratuko duerean, orduan, erakarriko du Elizak jendea.